Потім він знову перевів погляд на міст, поспішаючи скористатися з коротких хвилин чіткого освітлення, щоб розгледіти його будову. Ну, підірвати його буде неважко. Він вийняв із нагрудної кишені записника і швидко накреслив кілька ескізів. Креслячи, він не обчислював зарядів. Це можна зробити потім. Він тільки позначив ті точки, куди треба закласти динаміт, щоб знищити опору мосту, і щоб він упав у провалля. Все це можна було зробити не поспішаючи, за всіма правилами науки, з допомогою півдесятка зарядів, закладених і з'єднаних так, щоб вони вибухли водночас. Або ж без особливих розрахунків, двома великими зарядами. Ці заряди мають бути дуже великі. Закласти їх треба з обох боків мосту і підірвати водночас. Він зарисовував швидко і легко, радіючи з того, що взявся нарешті розв'язувати цю проблему, що нарешті взявся до діла. Потім він згорнув записника, вставив олівець у шкіряну петлю, поклав книжечку в кишеню і застебнув гудзика. Поки він креслив, Ансельмо стежив за шляхом, мостом і будками вартових. Старий вважав, що вони підійшли занадто близько до мосту, і коли з рисуванням було покінчено, він полегшено зітхнув. Застебнувши кишеню, Роберт ліг до лілиць на землю і обережно визирнув з-за сосни. І тоді Ансельмо торкнув його за лікоть і показав пальцем у бік мосту. В бутці біля ближчого кінця мосту обличчям до шляху сидів вартовий, поставивши між коліньми гвинтівку з примкнутим багнетом. Він курив сигарету. На ньому була плетена шапочка і широкий, наче ковдра, плащ. За 50 ярдів обличчя його не було видно. Роберт підніс до очей польовий бінокль, прикриваючи зверху долонями скельця, хоча сонце не світило і вони не могли заблищати. І відразу побачив поруччя мосту, так близько, що, здавалося, простягни руку і торкнешся його. А обличчя вартового присунулося так близько, що тепер він чітко бачив запалі щоки і попіл на кінчику сигарети, і масний блиск багнета. Це було обличчя селянина. Худі щоки під випнутими вилицями, заросли щетиною підборіддя, кошлаті брови. Великі руки тримали гвинтівку, з-під згорток плаща виглядали важкі чоботи. В бутці висіла на стіні стара почорніла шкіряна фляга, лежали газети, але телефону не було. Ну, щоправда, він міг висіти з другого боку, що його Робертові не було видно. Але від будки не йшли ніякі дроти. Телефонна лінія тяглася понад шляхом, і стовпи зникали десь за мостом. Біля самої будки на двох каменюках стояла саморобна жаровня. Стара бляшанка з-під бензину з попробиваними дірками. Але вогонь у ній не горів. Під жаровнею в попелі лежали задимлені порожні консервні бляшанки. Роберт подав бінокль Ансельмо, який лежав поряд із ним. Старий усміхнувся і похитав головою. Тоді постукав себе пальцем по скроні біля ока. «Я його бачу», – сказав він по-іспанському. Він ніби видихав слова. Губи його майже не ворушилися, і вони звучали тихіше за найтихіший шепіт. Коли Роберт усміхнувся до старого, він подивився на вартового і, показавши на нього пальцем, другою рукою провів по своєму горлу. Роберт кивнув, але всміхатися перестав. Будка другого вартового стояла за мостом, задньою стіною до них, і вони не бачили, що в ній робиться. Шосе, широке, асфальтоване, за мостом звертало ліворуч, а потім підковою гнало виступ гори і зникало з очей. Старий шлях був куди вужчий, і щоб розширити його в цьому місці, довелося зрізати частину гори. Над урвищем зліва, якщо дивитися від мосту і перевалу, понад шляхом ішов парапет із квадратних кам'яних брил. Провалля тут було дуже глибоке і вузьке, особливо там, де струмок, над яким висів міст, впадав у річку.